Sæl á nýja og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktin á Rás 1. Það er 50. 20. ágúst, klukkan rétt rúmlega 7:30. Hér sitja Björn Þór og Þórun Elisabeth og fylgi ykkur til að verða nýju. Góðan daginn, Bogi Ágústsson.
Góðan daginn, Björn Þór og Þórun Elisabeth.
Við ætlum hérna á eftir að tala kosningabaratun í Svíþjóð. Það verður kosið þar til þingsins eftir það bil mánuð og...
Tæpan þó, það er 13. september.
Tæpan þó, já. Og skoðana kannir benda til að ríkisstjórnin falli.
Já, og það er, sko, Svíar eru þannig að kosningabaratun hjá þeim, hún hefst svona ári áður en á kosningar eru. Mm. Það er aldrei neitt vafi á því hvenar kosningar eru, það er bara 4 ára tjumbil. Ef að það kemur upp svo staða að það þurfa að kjósa ríkisstjórn falli og ekki hægt að mynda nýja stjórn, þá er hægt að kjósa, en þá verður kosið síðan aftur 4 árum eftir að síðustu reglulegu þingkosningar hafa verið. Þannig að það er regla á hlutunum í síðveldi.
Já, meirum þetta á eftir en nú vestur haf.
Já, sko, ég var nú að gantast með það þegar ég var að kynna efnið á og Facebook gerkvöld að við höfum ekki nefnt Bandaríkja forseta síðan í júní sem ég held að sé alveg fullkomlega rétt en þá náttúrulega helgast kannski hugsanlega á því að morgunvaktin var í frí í júlímónuði fyrir utan eitt þátt sem við vorum með þá af heimsfluganum og við sleftum honum algjörlega í síðustu viku þar var annar labbagútur í aðal hlutverki, Nigel Farage, kannski rétt að upplýsa það að hann bar sigur orð af fötu fyrir skrefa í auka kosningunum en hann þykir nú ekki að fara neina sérstaka frægðarför í þessum auka kosningu sem hann boðaði sjálfur til. Já, sko, Trump og utanríkismálin, það er nú bara síðast í gærkvöld, það er nótt í Bandaríkjunum núna hvort hann sefur eða ekki er nú alveg óljóst því að hann sendir út skilaboða samfélagsmiðlum ólíklegustu tímum. Síðast í gærkvöld að þá hótaði hann ríkjum, ótilteknum ríkjum öllu illu efnaðsar aðgerðum sem að bara ættu engan sinn líka eins og hann tekur nú gjörna til orða ef að þau stæði henni minnstu viðskiptum við Íran. Á sama tíma þá segir hann sömulegis að ég hann náttúrulega búin að segja svona cirka 100 sinnum, ef ekki oftar, að Íran hafi verið gjörsigrað, að þeir séu á hnjánum að byggja samning og frið, hann hafi þurkað út flotan, flugherinn, loftvarnakerfi og allt annað, en einhver síður að þá þarf hann núna, að því hefur list að grípa til þeirra aðgerða að fara í harkalega refnahars aðgerði gegn öllum þeim sem að eiga í einhverjum viðskiptum við Íran. Fyrir þessari viku þá hóta hann að gera árásir á bandamenn sína í Óman og það er nú bandaríska herstöða þar eins og víðar við Persaflóa og þá var hann með sleikjugang við einræðisara Norður-Kóreu og fyrirskipaði stríðsmálaráðherranum eins og hann heitir núna Hexeth að draga úr vægi heræfinga sem eru reglubundnar með her Suður-Kóreu og hafa verið taldar ansi mikilvægar til svona sem fæling og til staðfestingar því að Bandaríkin tryggi sjálfstæði Suður-Kóreu, Bandaríkjamenn hafa nokkuð öflugan her í Suður-Kóreu en núna þá var verið að senda svona blíðskaparmerki til Norður-Kóreu þrátt fyrir það að þeir séu enn að efla kjarnorkuvopnabúr sitt og séu að prófa langdrægar eldflaugar sem að geta borið kjarnorkuvopn og það sé nú ekki sérst að fríðast niður á þeim. Þá segir Trump Nei, þeir hafa ekkit verið að abbast upp á mig, þeir hafa sýnt mér virðingu. Þetta er mjög í samræmi við það hvernig hann hagar sér gagnvart innræðisherrum og það virðist vera stundum að þeimun svífurilegri sem innræðistjórnin er, þeimun meiri vinur Trumps verðaðir, hann hefur átt í ágætu sambandi við Vladimir Putin, Rússlandsforseta, til dæmis og síðan hefur hann hins vegar verið sko með fjandskap við helstu bandamenn sína. Minnast þess að við upp af setni fórsetatíðarinn að þá hótaði hann yfirtöku að hann virðast allir hafa gleymt í hann hótaði Panama. Svo hótaði hann því að gera Kanada að ríki í bandaríkjunum. Hann hefur farið í tollastríð við helstu bandamenn sína. Normenn eru til dæmis núna með sendinefnd í Washington til þess að reyna að fá tolla lækkaða úr 12,5% niður í þau 10% sem hann lagði á Evrópusambandið. Kanadamenn hafa líka verið að reyna að sansa hann eitthvað til vegna þess að hann í sumar þá henti hann í viðbót 50% af tolli á ákveðnar kanadískar vörur. Og þetta geðþóttastefna og menn vita aldrei hvar hann ber niður. Fyrir okkur hér væntanlega þá það alvarlegasta er að hann hefur margítrekað hótað að taka Grænland yfir og hefur sagt, og það bara stefnans, að Bandaríkin nái yfiráðum á Grænlandi áður en að forseta tíð hans líkur í janúar 2029. Og þetta er, og í kringum þetta hefur verið alls konar lígi og eins og það að það sé allt morandi af rússneskum og kínverskum skipum í kringum Grænland sem að enginn hefur séð nema Donald Trump. Íslenska landlengisgæslan til dæmis, hún hefur ekki orðið vör við þessar miklu skipaferðir kínverja og rúsa í kringum Grænland. Þetta er bara útþenslu og getum við sagt heimsvald að stefna upp á gamla mátan að vilja stækka ríkið. Hann ítrekaði þetta með Grænland síðast núna í þessum mánuði. Þegar hann talaði sem 2029, hann hefur nú svona, ég man allavega ekki augnablikinu að hann hafi verið með einhverja sérstaka dagsetningu í sambandi við það fyrr heldurinn akkurat núna. Menn hafa verið að fjalla, eða fólk hefur verið að fjalla dálítið þetta í alþjóðamiðlum núna að undanförnu og Sara Smith sem er ritstjóri BBC yfir fréttaöflun þeirra í Bandaríkjunum. Hún var spurð í fréttatíma núna í fyrra kvöld hver væri ástæðan fyrir þessum ummælum og þá var verið að vísa til hótana hans árásir á Óman. Við skulum heyra hvað Sara Smith hafði að segja í fréttum BBC.
I think one explanation for these comments could be his frustration at the way he cannot seem to get out of this conflict with Iran that he chose to start almost 6 months ago now. He knows this war is making him and his party unpopular with voters who do not support this conflict, but he just can't seem to find his way out of it.
Þarna sagði Sara Smith að eina ástæða fyrir þessum ummælum gæti verið reiði hans og vonbriði við að losna ekki út úr þessum átökum við Íran sem að hann kaus sjálfur að hefja fyrir nærri hálfu ári. Og hann veit að þetta stríð eykur óvinsældir hans og republikana meðal kjósenda sem að styðja það ekki en hann finnur enga leið út. Og það rétt sko að nýjustu kannanir benda til þess og erum þetta fjallaði í Newsnight á BBC í gertkvöldi þeim góða fréttaskýninga þætti að það hafa bara verið óvinsældir hans eru slíkar meðal kjósenda í Bandaríkjunum að það verður aðeins jafnað til þess sem að það gekk yfir Richard Nixon þegar að eftir í vestu Watergate Nixlismálunum og svo George Bush yngri árið 2006. Þannig að hann komin niður í sögulegt lágmark hvað var stuðning heima fyrir og þetta náttúrulega gæti bitnað á republikonum og flokki hans núna í kosningunum í haust. Svo við höldum áfram að vitna í BBC fólk að þá var Jeremy Bowen sem er svona alþjóðaritstjóri BBC, hann var í stúdíónu í sama fréttatíma og var þá spurður hvaða kost Donald Trump ætti í stöðunni í Miðausturlöndum.
What are President Trump's options here with this war?
Well, I think that's the problem. He doesn't really have them other than to do a deal he doesn't want to do, which Iran would then present as a victory. Essentially, he's flailing around at the moment. He's confronted with the wreckage of, to use one of his favorite words, a failing foreign policy. He's trying to reverse a strategic defeat which Iran has effectively inflicted upon him simply by the regime surviving.
Þannig sagði Jeremy Bowen í spurningunni við því hverju valkosti Trumps væru að það væri vandinn, hann eigi raunverulega engan kost annan en að semja við Írani sem að vill ekki. En Írans, vegna þess að Írans stjórn myndi útmála slíkan samning sem sigur sinn. Í rauninni bestanum á hæl og hnakka hann stendur frammi fyrir misefnari utanríkisstefnu svo notað sé eitt af uppáhalds orðfærum hans segir Jeremy Bowen og svo segir hann að hann sé að Trump sé að reyna að snúa strategískum ósigri og sá ósigur að Írans stjórn ennþá við völd. Trump var að lýsa yfir þarna sko eina ástæðan fyrir árásunum væri svo að Íranir mættu alls ekki eignast kjarnorkuvopn en það náttúrulega stangast á við það sem að bæði hann og aðrir ráðamenn hafa sagt að það hafi verið þeir hafa gefið margs konar aðrar ástæður.
Mm-hmm.
Og núna ein af ástæðunum að það verði að tryggja óhefta siglingar Hormúsund. En svo að það sé rifjað upp að þá voru siglingar Hormúsund algjörlega óheftar áður en að Ísraelsmenn og bandaríkjamenn hófu árásir fyrir næri hálfu ári síðan.
Einmitt, já. Og það ekkit, eins og framkom þarna, það virðist ekki neinn leið út fyrir Trump.
Ekki nema að fallast á samning á forsendum Írana. Og það var gerður vopnahlés samningur sem átti að standa í 60 daga sem að fólk átti að nota þann tíma til þess að gera varanlegan samning en það hefur ekkit tekist. Mm. Trump hrekkur í sama farið með hótanir. Jeremy Bowen sagði að þetta illi bandamönnum bandaríkjana, vinum bandaríkjana talsverðum áhyggjum.
I think most worryingly for those who are concerned about America's position in the world is that one of the consequences of all of this is that America's adversaries are seeing ways in which they might be able to exploit its weaknesses. And also I think Donald Trump, last of all, is concerned about his legacy. And his legacy looks to be at the moment what is becoming a forever war with Iran. And that is not what he wants.
Þarna sagði Jeremy Bowen það sem að veldu þeim áhyggjum sem að hafa áhyggjur af stöðu Bandaríkjana að ein afleiðing alls þessa að fjandmenn Bandaríkjana hafa séð leiðir þar sem þeir geti notfært sér veikleika Bandaríkjana. Og svo bætti Bowen við að hann héldi að Donald Trump hafi áhyggjur á arfleið sinni, orðstýr sinnum, sem að virðist ætla verða núna endalaust stríð við Íran og það vill hann ekki. Við skulum minnast þess að þessi maður og hóf setni forsetatíð sína á því að kalla sjálfa sig friðflýtjanda, peacemaker og skömmu síðar þá heimtaði hann að hann fengi friðavelun Nobels en það ótal árásir út allan heim sem að hann og bandaríkjastjórn hafa staðið fyrir að ekki sér talað Ísraelsmenn sem að eru núna og það var vöktu athygli fréttir í gær að það á að fara að ákæra einhverja ísraelska hernum fyrir morð á Gassaströndinni þar sem að já, fólk getur lesið þetta á vef Ríkisútvarpsins þar sem að fjölskylda á Gassa var drepin og svo loksins þegar að og þar var ein 6 ára stúlka minni mig sem að lifði af og komst í símasamband og baðum aðstoð og loksins einhverjum 2 klukkustundum seinna þá lifði ísraelski herinn sjúkrabíl að koma til þess að sækja þessa stúlku og svo skutuði sjúkrabílinn og stúlkan lést. Þetta einn af mörgum stríðsglæpum sem að Ísraels hefur klárlega framið í árásum sínum á Gaza En það má heldur ekki gleyma því að þeir sem að ráða á Gaza, þeir réðust með svívirilegum hætti á Ísrael en það afsakar ekki glæpi Ísrael stjórnar og það má minnast þess sem að Ítamar nýr heitir hann hérna, öryggismálur á þeirra Ísraels, margjögnablikinu hvað hann heitir, já, sem hann sagði á mánudaginn, þar sem hann sagði að það ætti að drepa 30-40 palestínumenn og hverjum degi, bara svona þetta væri fólk sem ekki ætti rétt á að lífa þetta verði afmennska fólk hérna. Við skulum sleppa þessum skelfilegu ummælum og þessari óstjórn og hótunum bandaríkjamanna í garð bandamanna sína. Það orðið þannig að það tristi engin bandaríkjastjórn allavega núandi bandaríkjastjórn lengur og helstu bandamennin að hann sker ekki þegar umgangast Donald Trump og hans stjórn með silki hönskum. Það engin sem að vill opinbelli að segja þetta allir svona umgangast hann eins og barn sem geti mist stjórn á sér hvena sem er.
Já, verjum síðustu mínútunum í Svíþjóð, það styttist í kosningarnar eins og við nefndum hér í byrjun.
Já, það styttist í sænsku kosningarnar og ný könnun sem að byrt var í þessari viku, hún sýnir að það 10% stiga munur á hægri og vinstri, þar sem að stjórnarandstaðan vinstri flokkarnir eru að hafa yfirhöndina. Við skulum heyra umfjöllum sænska sem var sérs.
Just nu så samlar de bara 153 mandat om det skulle vara val nu, medan de andra partierna i oppositionen så samlar 196. Och det där är ju bland annat för att Liberalerna med det här resultatet just nu ligger på noll mandat. Skulle det här vara valresultatet då skulle tidigpartierna förlora med stor marginal.
Därna sa det Fouad Youssefi, frittaskinnandi, att samkvæmt þessari könnunum þá fengi stjórnin bara 153 þingsæti en stjórnarandstaðan 196 meðal annars vegna þess að frjálslyndi, liberalina, þeir eru langt undir grensunni sem 4% í Svíþjóð og fengi enga þingmenn. Þetta væri kosningaúrslitið, væri þetta stórt tap fyrir títuflokkana. Nú, þetta eru vond tíðindi fyrir Kristesson, forsætisráðherra, að hann brást við svona eins og stjórnmálamenn gera venjulega þegar að koma vond tíðindi í skoðanakönnunum og sagði að það væri bara ein könnun sem var marktakandi á.
Ni kommer se, inte hundra, men många mätningar varje dag fram till valet. Det har kommit några redan och det kommer komma nya och de kommer visa olika saker. Och du vet och jag vet att det är en enda mätning som gäller och det är den mätning jag går på.
Svíðan náttúrulega fjalla mjög mikið kosningabaróttuna og Mats Knudson sem svona aðal fréttaskýrandi þeirra í sænska sjónvarpinu hann sagði þetta veri martröð fyrir stjórnarflokkarna sem eru títuflokkarnir.
Ja, det här är naturligtvis ett mardrömsläge för tidupartierna, för statsminister Ulf Kristersson inför valspurten. Ingen regeringskonstellation har ju tidigare hämtat in ett så här stort underläge med så kort tid till valet.
Det är martröð fyrir títuflokkan och Ulf Kristersson fyrir lokasprettin. Engri ríkisstjórn hefur tekist að ná upp svona miklu mun á svona skömmum tíma. En þetta lítur ekkit sérstaklega vel út. Og Henrik Ekergren Óskarsson sem er professor við háskólan í Gautaborg og stendur fyrir kosningarannsóknum, þannig að þetta er svona Ólafur Harðarsson þeirra svíja, dáldi yngri heldur en við Ólafur, en svona ártaki þar, hann sagði að það er því mjög erfitt að vinna þetta.
Här handlar det om att gapet är så stort så du måste ju först försöka konvertera människor. Människor som har en plan att rösta på ett rödgrönt parti ska ångra sig och istället hoppa på ett blått.
Þannig að sagði Henrik Grein Óskarsson að það er mjög erfitt að vinna þetta upp það þitt að fá fólk til þess að skipta skoðun. Það fólk sem að ætlaði sér að kjósa vinstriflokkana til þess að skipta skoðun og kjósa hægriflokka og það væri með því erfiðasta sem væri hægt í skoðanamyndun. Svo þitt að fá atkvæði allra þeirra sem að ekki væri búin að gera upp hugsin og það var 7. hver kjósandi sem eru nærri 1 000 000 kjósendur þannig að hann svona gaf í skinn þetta væri mjög, mjög erfitt. Sko það einn flokkur sem að stendur sterkt í þessu og það Centern samkvæmt orðana hljóðan miðflokkurinn en hann algjörlega ólíkur íslenska miðflokknum hann mér illa við að nota orðið miðflokku við hann þannig ég segi bara Centern sem að á miðjunni í sænsku stjórnmálum og Mats Knutsson sagði að ástæðan fyrir því að hann fengi svona, kemur svona vel útværa margi borgarlegi kjósundur og fólk á miðjunni sem að vilji ekki að svíþjóðademokratarnir sem standa sterkt, hæra megin, fái ómikil áhrif og vilji ekki að þeir taki þátt í ríkisstjórn. Þeir laðast að sentern og röksendum þeirra og segir líka að fólk á miðjunni sem að kannski hallast til vinstri, það eða hallast til þess að kjósa rauðgræna flokka, það vill frekar kjósa að sentern til þess að minka áhrif vinstri flokksins sem að sko, hefur krafist þess að fá ráðherra embætti, það sé ég hérna krafan fyrir því að þeir styðji Magdalenu Andersson leiðtoga sósíaldemókrata sem forsætisráðherra og sentern vill alls ekki að vinstriflokkurinn komist í ríkisstjórn þannig að það verður erfitt fyrir Magdalenu Andersson og Knutsson sagði faktist að það yrði mjög erfitt og það myndi reyna mikið á hæfileika hennar að geta mynda stjórn þó að mið- og vinstriflokkarnir séu með 10% stiga forskot þá það engu að síður alls ekkit auðvelt verkefni fyrir Magdalenu Andersson að mynda nýja stjórn sko.
Já, við fjöllum kannski meira þessar kostningar, þar eru eins og segir hvað 13. september.
Já, 13. september. Já. Þetta eru mjög spennandi kostningar og skemmtilega kostningar og skemmtilega kostningar bara átt af þarna. Þeir fara Svíþjóð á rútum, þar sem að slagurður máluð á rúturnar og halda fundi á sem flestum stöðum. Og það svona skemmtilega aðferði kostninga bara út fyrst mér. Ég svo gamall að mér finnst meira gaman að sjá fólk frambjóðundur í beinu sambandi við kjósendur og bjóða þeim upp og að vera í beinu sambandi frekar heldur en að vera í einhverju bombardí á samfélagsmiðlum.
Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.